Piektā nodaļa. Lūdzu, pārliecini mani, ka tu esi normāli, lai es beigtu uztraukties par savu lēmumu tikties ar tevi. Artūrs teica un kopā ar Ievu virzījās uz priekšu, nezinādams, kurp tiek vests.
Diez vai man tas izdosies,
Ieva atbildēja.
Es nezinu, kāda ir tavi normāla cilvēka kritērija.
Tādi paši kā vairumam cilvēku.
Mēs dzīvojam laikmetā, kad gandrīz ik viens var atrast gana daudz līdzīgi domājošu cilvēkus un izveidot savus normāluma kritērijus.
Tu saproti, ko es domāju. Artūrs paskatījās uz Ievu ar skatienu, kas aicināja beigt runāt pārgudrības.
Nē,
Ieva teica.
Patiesībā es nesaprotu visu.
Es domāju, vai tu esi izglītot, nobriedusi loģiska sieviete, kura nav ērmīga reliģioza un nekļūst apsāst ar kāpņu telpās nejauši sastaptiem vīriešiem.
Sasodīts!
Ieva smaidīdama teica.
Es nespēju tevi nomierināt.
Artūrs paskatījās uz Ievu ar neticīgu skatienu, jo pirms sava jautājuma izteikšanas, kas bija vien neveiklas centiens uzturēt sarunu, viņš zināja, ka Ieva, iespējams, ir normālākais cilvēks, kādu viņš saticis. Kopā pavadītajos mirkļos un telefona sarunā viņā izstaroja apbrīnojumu mieru un siltumu. Tādu stāvokli nav iespējams sastapt starp ķertajiem.
Vai kļūšu ar tevi apsēsta? Es vēl nemāku spriest, jo tu esi pirmais, kurš man ir uzklupis kāpņu telpā.
Es tev neuzklupu, tu biji iniciātori. Artūrs aizstāvējās.
Es gan neko tādu neatceros, bet tavam sirdsmieram esmu gatava piekāpties. Atbildot uz taviem pārējiem normālum kritērijiem, es esmu izglītota, lēnām nobriestu un šķiet, ka nevaru sevi dēvēt par reliģiozu.
Sākumam pietiks. Artūrs pieņēma Ievas atbildi. Kāpēc tu man nebrīdināji, ka dosimies uz tavas vecmāmiņas bērēm?
Es gribēju redzēt tavu pārsteigumu, un tas bija tā vērts.
Ieva atkal plaši smaidīja, un Artūrs nebeidza abrīnot viņas fascinējošo prieku, kas tevi mirdzēja.
Turklāt tu būtu atsaucis savu piedāvājumu tikties, ja es atklātu savus šīs dienas plānus. Izlabo man, ja kļūdos, bet tev nemāc būt daudz brīvu dienu, vai ne?
Tur tev taisnība. Lēpni atbildēja Artūrs. Strādājot divos darbos, man reizēm nepietiek laika pat tam, lai kvalitatīvi pāstu vai pagulātu. Artūrs bija redzis runāt par darbu un aizņemtību. Šādas sarunas bija neatņemama sastāvdaļa tiekoties ar draugiem. Agri vai vēlu kāds vienmēr sāka sūkstīties par lielu nodarbinātību. Viens stāstīja par aizņemtību darbā, tādējādi cenšoties palielīties ar jauno paaugstinājumu, bet cits, ja nevarēja palepoties ar dižu darbu, baidēja par bērnu neapmierināmajām vajadzībām. Artūrs skaidri zināja vienu. Laiks ir mūsdienu mērvienība, ar kuru mērīt cilvēka vērtību. Jo produktīvāk tu to izmanto, jo vērtīgāks esi. Kad pirms diviem mēnešiem vīrietis pieņēma piedāvājumu iesaistīties projektā par pretvēža zāļu un imunoterapijas līdzekļu izstrādi, viņš bija zaudējis pēdējos brīvā laika mirkļus. Gandrīz katru dienu, kad nestrādāja slimnīcā, viņš piedalījās ar projektu saistītās aktivitātēs vai pētīja jaunāko informāciju konkrētajā jomā. Šajā dzīves posmā viņš bija sasniedzis punktu, kurā lepni var teikt. Mans laiks tiek maksimāli produktīvi izlietots. Kopš papildu darba pieņemšanas Artūrs bija pamatīgi noguris, un personīgā dzīve bija nolikta otrajā plānā. Jaunais ārsts reti satika draugus, un miega uzlabošanai bija sācis lietot medikamentus. Tomēr viņš bija lepns par savu izvēli. Jaunais censonis uzticīgi gāja pretī savam mērķim un strauji veidoja sevi kā izcilu un atzītu ārstu. Arī par naudas daudzumu kontā nevarēja sūdzēties, lai gan viņam nebija brīva laika, kad sapelnīto iztērēt. Jaunie draugi soļoja viens otram blakus un baudīja vasaras silto vēju. Artūrs nepazina apkārtni. Šajā rajonā viņš pāris reizes bija viesojies traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā. Taču teritorija ārpus slimnīcas bija sveša. Uzticēdamies Ievai, Artūrs soļoja cieši blakus un baudīja sarunu, kamēr tāda bija iespējama. Retajos klusuma mirkļos viņš sajūta satraukumu par piedalīšanos bērēs un tikšanos ar Ievas ģimeni. Cik noslogota esi tu pati? Pārliecināts, ka šajā sfērā viņš nav pārspējams, Artūrs vaicāja.
Tu laikam nemaz man neievēroji slimnīcā.
Kāpēc tāds jautājums? Vai man vajadzēja tevi ievērot?
Ja tu būtu ievērojis, tad zinātu atbildes uz savu jautājumu.
Ieva baudīja Artūra neizpratni.
Es pie babuļas veselu nedēļu sēdēju gandrīz katru dienu, pa vairākām stundām. Pēc tā var spriest, cik maz noslogot es esmu.
Bet kā tu pelni iztiku? Artūrs jautāja un centās saprast, cik Ievai varētu būt gadu un vai viņa vēl ir studenta.
Es uz pusslodzi strādāju par grāmatvedi.
Ieva paskaidroja. Un ko tu dari pārējā laikā?
Visu, ko vēlos,
lepni paziņoja Ieva. Tik, cik Artūrs lepojās ar savu aizņemtību, tik Ieva ar savu brīvību. Vai tu vēl studē? Artūrs centās saprast, ko jaunais cilvēks varētu darīt ar savu brīvo laiku.
Nē, esmu beigusi Latvijas universitāti. Man ir profesionālais bakalaura grāds grāmatvedībā, analīzē un auditā, kā arī ekonomista piektā līmeņa kvalifikācija. Izklausās iespaidīgi, vai ne?
Izklausās garlaicīgi, Artūrs atzinās.
Piekrītu, bet man patīk cipari un grāmatvežus vajadzēs vienmēr. Vismaz līdz brīdim, kad visa nauda saprata būs elektroniska.
Vai tev ir grūti atrast darbu? Artūrs turpināja censties izprast, kāpēc viņa strādā tikai pusi slodzes. Viņam nekad nav padevies aplinkiem uzzināt vēlamo informāciju. Jautājumi no Artūra bieži bija tik tieši, ka tie aizvainoja cilvēkus, bet pats vaininieks to apjautu tikai pēc tam, kad jautājumi vai piezīmes bija izskanējuši. Arī tagad viņš sāka raizēties, vai nav gājis par tālu?
Nē, galīgi tā nav.
Ieva turpināja smaidīt, un Artūrs atvieglots nopūtās.
Man patiesībā pamatīgi paveicās. Uzreiz pēc studijām atradu sev ideālu darbu. Es strādāju uzņēmumā, kas izplata dažādus veselīgus produktus un visādas eko-šmeko preces. Uzņēmuma vadība cenšas darbiniekus algot tikai uz pusslodzi. Tā viņi panāk produktīvāku darbu, bet algas var maksāt par nepilnu darba slodzi.
Man tas neizklausās pēc veiksmes.
Es strādāju tikai 4 stundas dienā. Turklāt varu izvēlēties kad? No rīta vai pēcpusdienā. Man ir daudz brīvā laika un pietiekami naudas, lai nosaktu savus izdevumus. Tas taču ir ideāli. Turklāt kolēģi ir brīnišķīgi. Gandrīz neviens nav piekusis un nesūdzās par dzīvi. Cik vien tas ir vadības spēkos, viņi cenšas algot tādus cilvēkus, kuriem šis ir vienīgais darbs. Tāpēc arī ar atalgojumu neskopojas.
Labi. Atzīstu, ka uzņēmumam šāda pieeja tiešām varētu būt izdevīga. Taču kāpēc tu tā iznieko savu laiku? Tu esi vēl jauna un tieši šobrīd ir laiks izveidot sev lielisku karjeru.
Ko tu runā? Es nevēlos nekādu karjeru. Man patīk tas, ko es daru, un es spētu to darīt visu savu atlikušo mūžu.
Ieva mierīgi paskaidroja.
Starp citu, mēs esam klāt. Vai esi gatavs tikties ar maniem tuviniekiem?
Ievas paziņojums pārsteidz Artūru nesagatavot. Viņš vēl nebija gatavs beigt sarunu, nedz arī tikties ar citiem cilvēkiem. Iesāktais temats Artūru ļoti aizrāva, un viņš vēlējās turpināt pasteigu, lai izprastu Ievas pasaules uztveri. Kā gan tas ir iespējams, ka mūsdienās dzīvo tik neambiciozi cilvēki? Varbūt viņi ir no bagātas ģimenes, un nauda viņa neuztrauc. Taču šī doma tika aizslaucīta, tiklīdz Artūrs ieraudzīja Ievas vecākus tuvojamies. To apģērbs, lai gan tīrs un kārtīgs, liecināja, ka Ieva nav bagātnieku mantiniece. Nebija vajadzības iepazīstināt, jo uzreiz bija skaidrs, brangā auguma kungs un sīkā sieviete viņam blakus ir Ievas vecāki. Precīzi, kā pirmajā tikšanās reizē tika stāstīts, viņa stāvs bija neticami garš un plecīgs. Vīrieša zoda un vaigus sedza kupla ruda bārda, un virs galvas bija pamatīgs tumšu matu ārkulis. Savukārt, sieviete, kas soļoja viņam blakus, izskatījās kā bērns, kurš tētim sniedzās vien līdz krūtīm. Sievietei bija īsi gaiši brūni mati, kas bija pamatīgi uzkasīti uz augšu, tādējādi par pāris centimetriem pagarinot īsu augumu. Viņa bija simpātiska kundze, kurai piestāvēja dzīves atstātās grumbas sejā.
Šis ir mans draugs, Artūrs.
Ieva stādīja priekšā savu kavalieri.
Mani sauc Maiga.
Sieviete pirmā pasniedz roku, un Artūrs atbildēja sveicienam.
Un šis ir mans vīrs Kārlis.
Artūrs sarokojās arī ar Ievas tēvu un abrīnoja, cik spēcīgajiem vīrietim bija maiks satvēriens. To nevarēja dēvēt par vāju. Drīzāk šķita, ka milzes ir pieredzis izturēties maigi pret mazajiem un vājajiem, un baidās ar savu spēku nodarīt pāri.
Vēlos, lai tu zini, ka nevienam no mums nav iebildumu pret homoseksuāļiem.
Ievas māte turpināja.
Mēs šajā jautājumā esam ļoti moderni.
Artūrs paskatījās uz Ievu, pārsteigts, ka viņa patiešām ir saviem radiem izstāstījusi, ka līdzi atvedīs geju. Lai gan Ievas māte sevi reklamēja kā modernu, viņas izturēšanās pauda ko citu. Pirmo sekundžu laikā viņa aplūkoja Artūru kā no citas planētas ievestu sugas pīpatni. Viņa ar skatienu centās saprast, ar ko tie homoseksuāļi atšķiras no visiem pārējiem. Šāda nepārprotama ziņkārīga galīgi nebija dēvējama par modernu, tomēr Artūram tas bija kas jauns. Man prieks iepazīties ar jums, viņš teica. Ieva daudz runā par saviem vecākiem.
Vai patiešām?
Mamma priecīgi jautāja.
Viņa mums tik reti zvana, ka man reizēm ir sajūta, esam aizmirsti.
Par to jums nav jāuztraucās. Mūsu pirmajā tikšanas reizē jau viņa lielījās, cik viņai spēcīgs tētis. Artūrs pārspīlēja. Ja reiz Ieva bija radījusi par viņu nepatiesu tēlu, tad kāpēc to neizmantot? Esot citam cilvēkam bija vieglāk atbrīvoties. Citos apstākļos tikšanās ar Ievas vecākiem būtu viņa mulsinājusi, un viņš iespējams sāktu pļarkstēt par darbu, taču tagad bija tik patīkami neuztraukties. Izsaku jums līdzjūtību, Artūrs teica, atcerēdamies, kāpēc te ir ieradies. Tikai pēc līdzjūtības izteikšanas Maigai viņš pamatīgi satraucās, jo atskārta, ka nemaz nezinu, no kuras puses nelaiķi ir.
Sirsnīgi pateicos.
Maigas acīs bija jaušams skumjas, un Artūrs atvieglot nopūtās, ka ir trāpījis pareizi. Tikai tagad viņš atskārta, cik šis nerandiņš būs jokains. Visi sāka virzīties uz krematorijas pusi. Jo tuvāk bija redzami bēru viesi, jo uztrauktāks kļuva Artūrs. Viņa apģērbs pamatīgi kontrastēja ar pārējiem viesiem, lai gan ierodoties dārgā uzvalkā, viņš tik un tā izceltos. Vairākums sanākušo ļautiņu bija pieticīgi ģērbi un gados veci. Viennozīmīgi, krietni vecāki par viņu un Ievu. Daži cilvēki pienāca pie Ievas un Maigas, sasveicinājās, izteica līdzjūtību un nopētīja Artūru. Daži vīri stādījās priekšā arī svešajiem viesim, taču Artūrs viņu vārdus aizmirsa gandrīz uzreiz pēc pateikšanas. Nebija atlicis daudz laika līdz atvadu ceremonijai, tāpēc daudzus viesus nesanāca iepazīt. Ceremonijā tika lasīts babuļas dzīves gājums, un patiesi tas bija tik jāstri uzrakstīts, ka telpā biežāk bija dzirdami smiekli nekā šņuksti. Pavarot skatienu apkārt, sanākušo acis bija miklas, bet lūpas rotā aizmaids. Savādi. Bet tieši šī kombinācija lika Artūram noraust asaru. Jaunais ārsts nepazina nelaiķi, vien nedēļu regulāri aplūkoja viņu slimnīcā. Taču starp abiem nebija bijusi pat viena kvalitatīva saruna. Toties tagad Artūrs jūta sirsnīgas skumjas un pat nožēlu, ka šo sievieti nav paziņas tuvāk. Ceremonija beidzās, un pēc atvadīšanās no nelaiķis, Ievas mamma visus viesus aicināja uz kopīgu pasēdēšanu kādā krogā, par kur Artūrs nebija dzirdējis. Viņš uztvēra vien to, ka tas atrodas Ulbrukā, netālu no babuļas dzīvokļa. Artūrs nezināja, ka sievai ir padomā un vai ir pienākušas tikšanās beigas, taču viņš vēl nevēlējās šķirties.